in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពជិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្អាកទិដ្ឋាការអតិភិបសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឯកជនដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានកំណត់ព្រំដែនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងដែនសមុទ្រអ្នកបញ្ចុះច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការតវ៉ាឲ្យមានការពិនិត្យតឹងរឹងលើច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងគ្មានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ការដឹកនាំរដ្ឋខណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានផ្អាកទិដ្ឋាការអតិភិបសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឯកជនដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគណបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យការផ្ជួសទិដ្ឋាការនេះគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយប្រទេសលោកខាងលិចបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុនគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលតាមសំណើរដ្ឋាភិបាលដែលចោទប្រកាន់គណបកសង្គ្រោះជាតិពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាលោកហ៊ុនសែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានបង្កើនការគំរាមកំហែងដល់គូបដិបករបស់ពួកគេនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះហើយថាលោកហ៊ុនសែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់ទោសអ្នករិះគន់និងបង្ខំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបិទទ្វារសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីខែធ្នូថាខ្លួនបានផ្អាកការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបយល់ថាការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណបកប្រឆាំងធំគឺជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរបស់អាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាអាល្លឺម៉ង់បានផ្អាកទិដ្ឋាការអតិភិបសម្រាប់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការិយាល័យការបរទេសបានបញ្ជាក់អំពីការផ្ជួលទិដ្ឋាការសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឯកជនរបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងប្រធានតុលាការកំពូលកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកស្រី Susan Baker-Blom អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យកិច្ចការសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានលើកទឹកចិត្តសមាជិកសភាអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដាក់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រឆាំងមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទក្រុងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាជាកលល្បិចនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបានរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការសម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីការផ្ជួលទិដ្ឋាការរបស់អាល្លឺម៉ង់ទេហើយលោកគិតថាវាមិនមែនជារឿងធំនោះទេលោកសុកអេសានបាននិយាយថាបើយើងមិនទៅអាល្លឺម៉ង់ក៏យើងមិនស្លាប់ដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទើតេបានកំណត់ខ្សែព្រំដែននៃមិត្តភាពដែលបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយចិនតាមរយៈការដាក់របាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ចិននៅតាមឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបានទទួលកម្ចីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថែមទៀតទៅលើផ្ទៃទឹកដែលកំពុងមានចំនួននេះ លោកប្រធានាធិបតីដែលបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2016តាមរយៈការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងចិនដែលបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជាកម្ចីជំនួយនិងការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាការតបស្នងត្រឡប់មកវិញនោះកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាវាបរទេសធ្វើការរុករកនៅក្នុងតំបន់ក្រោមទឹក Philippine Rise ដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយធនធានជាច្រើននៃកោះ Luzon ស្ថិតនៅភាគឦសានទីក្រុង Manila លោកប្រធានាធិបតីធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការរុករកនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែមុននិងកាលពីចុងឆ្នាំ2016មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពេលនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីថាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនឹងមិនទទួលស្គាល់តំបន់ក្រោមទឹកចំនួន5ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាភាសាចិននោះទេយោងតាមនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈថាកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីប្រតិបត្តិការរុករករួមគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលភាគីនីមួយនីមួយអះអាងថាជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះប្រទេសចិនបានប្រាជ្ញាថាមិនសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ណាដែលគ្មានមនុស្សនោះរស់នៅនោះទេដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2002លោកវ៉េនឡាព្យានាយកប្រតិបត្តិសមាគមកំភ្លើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ក្រុមទៀមទាឲ្យមានច្បាប់ត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងដែលលោកបាននិយាយថាការនេះនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ប្រិយផ្សៃនៅតាមសាលារៀនដោយហេតុការណ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida នោះទេប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងវិធានការនានាដូចជាការដាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខបំពាក់ដោយអាវុធនៅតាមសាលារៀនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកឡាព្យាបានថ្លែងទៅកាន់សាធារណជនជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលបានសម្លាប់សិស្សសាលានិងបុគ្គលិកនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Majorie Stoneman Douglas នៅក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ដែលលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាត្រូវតែធ្វើឲ្យសាលារៀនខ្លាយជាគោដៅដែលពិបាកធ្វើការវាយប្រហារបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយជនអាក្រក់ទាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងកងកម្លាំងពិសេសប្រដាប់ដោយអាវុធនៅចាំការពារសិស្សសាលារបស់យើងលោកឡាព្យាគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងនៅឯសន្និសីទស្តីពីសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលជាការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមរាប់ពាន់នាក់ពួកអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនិងពួកសកម្មជនលោកឡាព្យាបានរិះគន់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យពីការបំផុសបំផុលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើច្បាប់ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបន្ថែមទៀតនិងបានព្រមានថាប្រទេសនេះនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើពួកប្រជាធិបតេយ្យកាន់អាសនៈនៅក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភាទីភ្នាក់ងារប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅបន្តរដ្ឋបិទកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលមានបំណងទប់ស្កាត់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់តាមរយៈរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសដែលទីភ្នាក់ងារនេះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រតិបត្តិតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជារដ្ឋអ៊ីស្លាម
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាត្រូវបានគេដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងពិតប្រាកដជ័យជំនះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនេះ នាំឲ្យអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញជាមុនថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដដែលមួយនេះនឹងកាន់កាប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំង3ផ្ដាច់មុខខុសពីគោលការណ៍សេរីពហុបកដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្មានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ការដឹកនាំប្រទេសដែលមានកម្លាំងនោះទេលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះរួចជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងកាន់កាប់អំណាចពេញលេញទាំងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងស្ថាប័នតុលាការសឹងតែដូចទស្សវត្ស1980ទាំងស្រុងនៅក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខដែលត្រូវគេរំពឹងអំពីជ័យជំនះស្ទើរតែទាំងស្រុងជាមុនរួចស្រេចទៅហើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប៉ិនប្រសប់ខាងការប្រើល្បិចកិច្ចកលនិងរៀបចំឈុតឆាកផ្ដួលក្រុមប្រជែងដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលឲ្យខ្ទាតចេញពីឆាកនយោបាយនោះការគ្រប់គ្រងបែបគណៈបកតែមួយឬដឹកនាំដោយឯកបកត្រូវគេមើលឃើញថាបានរំលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ដោយគ្មានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ការដឹកនាំរដ្ឋដ៏រឹងមាំគ្មានពហុបកឬក៏មានដែរនៅក្នុងលក្ខណៈបង្កើតដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខានិងបណ្ដឹងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីឲ្យនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហើយកែប្រែច្បាប់និងបែងចែកអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន123ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សឹងតែទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានចំនួន 5,007 សំឡេងដែលទើបបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលមានអ្នកគាំទ្រចំនួនជាង3លាននាក់បោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាង6លាននាក់ការបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកដុតីដូច្នេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានរបបសេរីនិយមពហុបកក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជះត្រឡប់មកវិញរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្តាច់ទិដ្ឋាការវីសាមិនផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនិងអាចមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាដើមនោះបានបន្ថែមទម្ងន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋកើននៅក្នុងចំនួនច្រើនលើសលប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទេតែបានចូលទៅគ្រប់គ្រងអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏គួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាពិសេសនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនសំខាន់ៗពាសពេញប្រទេសជំនួសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាក់ឫសអំណាច4ទសវត្សរ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយសារតែពាក្យក្បត់ជាតិដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានចោទប្រកាន់ដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិចូលដៃជាមួយនឹងបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំគណៈបកកាន់អំណាចតាមរយៈសារជាឃ្លីបវីដេអូមួយដែលលោកបាននិយាយពីគោលនយោបាយរបស់លោកប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅពេលលោកកំពុងសម្រាកក្នុងគេហដ្ឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយកទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់នឹងព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសវៀតណាមដែលមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសការជំទាស់របស់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលមិនចុះសម្រុងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកជំទាស់ទាំងថ្នាក់ជាតិត្រូវគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរំលាយក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តនៅមូលដ្ឋានដែរនៅពេលជិតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈហើយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អ្នកខ្លាំមើលដំណើរការនយោបាយម្នាក់គឺលោកយ៉ងកឹមអេងជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភាលើកនេះនឹងគ្មានគណៈបកនយោបាយណាអាចប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទេដែលរឿងនេះលោកថាជារឿងពិបាកនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងអំណាច
យើងមានការបារម្ភដែរព្រោះថានៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយដំណើរការរបស់នីតិបញ្ញត្តិវាគួរថាមានគេហៅថា check and balance check and balance ហ្នឹងគឺទោះតែមានគណៈបកដែលផ្សេងគ្នាបាទម នៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិណាមួយនោះបានគាត់អាចធ្វើការ check in balance វាមានភាពដែរបាទនៅក្នុងការវិជ័យដេញដោលទូដេញដោលពីបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់បាទរួមទាំងថាវិការជាតិឯកតានោះបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការអនុវត្តបោះស្ថាប័នរដ្ឋនានានោះកាន់តែជួយឲ្យមានតម្លាភាពជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខថែមទៀតដែរបាទ
លោកបានបន្តថាដំណើរការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅវិញទៅមកនេះឬហៅថា checks and balances វាជួយខ្លាំងណាស់ទៅដល់អ្នកធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាជាតិធំធំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្រិតនៃការ check and balance ការត្រួតពិនិត្យប្រជាភាពនឹងវាអត់វាមានកម្រិតទាបគឺបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនសូវជាបានដឹងឮដោយស្ថាប័ននីតិរដ្ឋបាលទេបាទ
លោកកុចចាន់លីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមើលទៅកំពុងរៀបចំច្បាប់នីតិវិធីដើម្បីធានាជ័យជំនះរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយរាប់ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដូចនេះប្រជាជនជាតិកម្ពុជានឹងមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កើតឡើងដោយបកតែមួយឬគេហៅថាឯកបកវាផ្ទុយស្រឡះពីការធានាការចែងមកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិខ្លួនឯង
លោកចាន់លីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះយោងទៅលើរបបសេរីនិយមពហុបកដែលគួរមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយគណៈបកដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកចាន់លីបានបន្ថែមដោយកោតសរសើរពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយសារខ្វះលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលទទួលបានអំណាចពិតប្រាកដដោយសារមួយផ្នែកមិនដែលមានការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នាទាំងនីតិបញ្ញត្តិសភានិងប្រតិភិនីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអំណាចតុលាការដោយលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាអំណាចទាំងអស់នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមបុគ្គលតែម្នាក
់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃបុគ្គលតែម្នាក់ទៅវិញឬក៏រដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដោយបកតែមួយឬក៏ឯកបកអានឹងវាអត់មានស្អីគេហៅថា check and balance នឹងទេគឺថាអំណាចទាំង3នឹងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបុគ្គលតែម្នាក់បង្កើតច្បាប់របស់បុគ្គលនឹងចេញពីមាត់បុគ្គលនឹងមកចង់បានអីគឺថាអានឹងវាទៅជាច្បាប់អញ្ចឹងទៅបុគ្គលសភានឹងជាសភាទីងម៉ុងឬក៏សភាត្រាជាប់អីចឹងទៅហើយចាច់ទាំងបកគលម្នាក់នឹងចង់ឲ្យបង្កើតច្បាប់អីសភាដទៃទៀតនឹងគឺថានាំគ្នាឈូឆរបង្កើតច្បាប់នឹងតម្រូវចិត្តបកគលម្នាក់នឹងទៅហើយបកគលនឹងយកទៅអនុវត្តនឹងស្រេចនឹងចិត្តពីព្រោះគ្មានតុលាការណាអាចមកហៅកោះហៅគាត់ឲ្យទៅបំភ្លឺឲ្យកែតម្រូវតម្រូវអីទេក្រសួងតុលាការជារបស់នីតិប្រតិបត្តិចឹងទៅវាប្រទេសនឹងទៅជាប្រទេសផ្លាច់ការ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4នៅឆ្នាំនេះអាសនៈព្រឹទ្ធសភាបានកើនឡើងចំនួន1គឺពីចំនួន61អាសនៈនៅអាណត្តិមុនមកចំនួន62អាសនៈនៅក្នុងអាណត្តិនេះការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល6ឆ្នាំម្ដងកាលពីនីតិកាលទី3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន46អាសនៈនិងគណៈបកជុំទាស់គឺគណៈបកសំរងស៊ីដែលក្រោយមកដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបាន11អាសនៈការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាជាការបោះឆ្នោតអសកលដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន58រូបនៅក្នុងចំណោម62រូបដោយមាន2រូបត្រូវតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបត្រូវជ្រើសតាំងពីរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈបកចំនួន4បានដាក់ឈ្មោះចូលរួមប្រគួតប្រជែងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជា អវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនឹងការបាត់បង់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 របស់គណៈបកនេះនៅទូទាំងប្រទេសនិងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈច្រើនលើសលប់ក្នុងចំណោម62អាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខវាលែងតែមានការរៀបចំឬអង្គបោះឆ្នោតខ្លះបង្ហាញឆន្ទៈចង់បោះឆ្នោតជូនគណៈបកដតីដើម្បីធ្វើការងារជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋសភាមួយចំនួនលោកកងសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគ្មានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហើយដោយសារគ្មានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ក្រោយការរំលាយគណៈបកជំទាស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានអាសនៈសមាជិកប្រសិទ្ធភាពថ្មីសឹងតែទាំងអស់អ
ញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអង្គបោះឆ្នោតជាង 50% ជិត 50% បាទ 5,700 នាក់ហ្នឹងគឺថាមកពីគណៈបកណបអរិញប្រឆាំងឬក៏ហៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយអញ្ចឹងអាសនៈទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវបានបែងចែកធ្វើការកិច្ចការជាថ្មីដោយបានពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៃថ្មីថ្មីនេះវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងការបែងចែកអាសនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅអង្គបោះឆ្នោតនេះគឺថាសឹងតែចូលចិត្ត 100% គឺជារបស់ដែលមកពីខាងគណៈបកក្រមណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការ Netflix បានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានសម្លេងសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលលោកបានពន្យល់ថា
អត់មានប្រព័ន្ធ check and balance ការទេបើព្រោះដោយសារcheck balance នឹងកើតសមាជិករដ្ឋជាមានតែ44ក្អីមកពីគណៈបកដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនរួមកានកាប់ទាំងអស់ទី79ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតសមាជិកប្រឹក្សាទាំង58រូបហើយ552រូបហើយរដ្ឋភិបាលរូបទាំងអស់62រូបហ្នឹងហើយសឹងតែគណៈបកប្រជាជនលោកគ្រប់គ្រងដាច់មុខហើយបាទ
លោកគុចចិនលីបានអះអាងបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមពីលើនេះលោកគុចចិនលីបានអះអាងបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកមិនដែលបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដធ្លាប់កើតមានម្ដងណានៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
យើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសស្រីឃ្លៀនណានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសព្វថ្ងៃស្រីឃ្លៀនអ្វីហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាឬសូតតែគេនិយាយឬសូតតែគេរៀបរាប់ប្រជាមិនដែលបានភ្លក់រសជាតិមិនដែលបានស្គាល់អ្វីហើយថាប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យបានពិតប្រាកដនោះទេជាការគួរឲ្យអាណិតអសូរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីបានត្រូវតែធ្វើដើម្បីជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានស្គាល់រសជាតិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេបាទ
សារនានាចោតប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះមិនបានទទួលស្គាល់ពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រតិកម្មជារឿយៗចំពោះការចោតប្រកាន់នានាដែលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយកាន់អំណាចបានរហូតដល់40ឆ្នាំនោះទេក្រៅពីលោកបានអះអាងថាគណៈបករបស់លោកដើរតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនិងពហុបកបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកសុកអេសានក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនេះនឹងផ្ដល់ជ័យជំនះដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកច្រើនលើសលប់ផងដែរទោះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឃោសនាតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនោះមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិប៉ុន្មានក្តីតែសហគមន៍អន្តរជាតិបានគម្រាមមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខទេប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់និងមេដឹកនាំដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិន្ទាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិន្ទា
អរគុណលក្ខណាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង15នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដីនៅក្នុងភូមិមួយនៅលើកោះចាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារក្រុមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាហេតុការណ៍បាក់ដីនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងស្រុកប្រេបេសភាគកណ្ដាលកោះចាវ៉ាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅខណៈដែលក្រុមកសិករកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវាលស្រែរបស់ពួកគេហេតុការណ៍បាក់ដីនេះបង្កមកពីភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យមានដីរអិលហូរចុះពីភ្នំដែលនៅជុំវិញភូមិនោះពួកទាហាននិងប៉ូលីសបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកភូមិជួយស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដោយអ្នកខ្លះយកឧបករណ៍ធ្វើចម្ការមកជីកកកាយដីនិងខ្លះទៀតប្រើដៃជីកកកាយរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលកប់នៅក្នុងដីភក់នោះដោយសារស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកមិនអាចឲ្យក្រុមជួយសង្គ្រោះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីជីកកកាយដីភក់បានគ្រោះថ្នាក់បាក់ដីគឺជាហេតុការណ៍ដែលតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសនៅអំឡុងរដូវវស្សានៅចន្លោះពីខែតុលារហូតដល់ខែមេសាអនុប្រធានអង្គការ UNICEF បានលាលែងចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ជាច្រើនទៅលើអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យរបស់លោកកាលពីពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានអង្គការ Save the Children របស់ចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកស្រី Hirinta Fore នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ UNICEF បានពន្យល់ព្រមឲ្យលោក Justin Fawcett លាលែងចេញពីដំណែងជាអនុប្រធានអង្គការ UNICEF លោក Fawcett ត្រូវបានចោទថាបានផ្ញើសារមិនសមរម្យនឹងបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកជាស្ត្រីអំពីរូបរាងរបស់ពួកគេកាលពីពេលលោកធ្វើជាប្រធានរបស់អង្គការ Save the Children ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Fawcett បានថ្លែងថាលោកលាលែងចេញពីដំណែងមិនមែនដោយសារតែកំហុសដែលលោកបានធ្វើកាលពីពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានអង្គការ Save the Children នោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែខ្លាចខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អង្គការ UNICEF និងអង្គការ Save the Children និងបេសកកម្មរបស់អង្គការទាំងពីរនេះរដ្ឋាភិបាលហៃទីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានផ្អាកការប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការ Oxfam ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសហៃទីនិងកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់បុគ្គលិករបស់អង្គការនេះពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសហៃទីបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2010ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab មួយចំនួននៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើតាមមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA យោងតាមប្រភពនៅក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលបានបាញ់ចំរមាក់ដែលដឹកពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab ចំនួន5នាក់នៅជិតទីក្រុង Jemem នៅក្នុងតំបន់ Lower Juba ភូមិខាងត្បូងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំង5នាក់នោះបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនក្រសួងការពារជាតិរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសពីការបង្កើតកងកម្លាំងជីវពលមានចំនួនប្រមាណ 36,000 នាក់ដើម្បីការពារតំបន់ដែលប្រតិបត្តិការយោធាវាយដណ្ដើមបានពីក្រុមបះបោលតាលីបង់ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាយូរមកហើយពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់នោះដែលក្នុងនោះក៏មានទាហានដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងឧបត្ថម្ភដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដាឡាត់វ៉ាហ្ស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាកងកម្លាំងថ្មីនេះនឹងរួមបញ្ចូលមន្ត្រីយោធាពីស្ថាប័នកងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានឬ ANA ចំនួន 7,500 នាក់និងមន្ត្រីមកពីស្ថាប័នផ្សេងទៀតចំនួន 28,500 នាក់ដំណើរការជ្រើសរើសទ័ពនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.